Blasiða 2 og 3, efnisyfirlit og nánar efni blaðsins. Vegur efnahagsbatans ávarp formanns Sigþórs Hallfreðssonar, blaðsíðu 1. Að missa sjónar af sjálfum sér, pistill ritstjóra Rósu Maríu Hjörvar, blaðsíðu 4. Punktaletur ABC, blaðsíðu 6. Leiðsöguhundurinn X kveður, blaðsíðu 7. Ég ætlaði að verða góður píanóleikari og læknir, þingkonan Inga Sæland heimsótt, blaðsíðu 8. Erfðaföndur, er hægt að koma í veg fyrir erfðasjúkdóma, blaðsíðu 12. Ég brussaðist bara áfram. Viðtal við Guðrúnu Helgu Skúladóttur, blaðsíðu 16. Blindrafélagið semur ferðaþjónustu við Bláskógabyggð, blaðsíðu 19. Ferðasögur, Halladís Hallfreðsdóttir segir sögur af fjallgöngum, blaðsíðu 20. Marta 100 ára, viðtal við Mörtu Þórðardóttur sem varð 100 ára í maí, blaðsíðu 24. Uppskrift frá Rósu Ragnarsdóttur, grænmetisbaka, blaðsíðu 27. Viðtal við Bjarka Ísaksson, 10 ára félagsmann, blaðsíðu 28. Sumarbúðir, blaðsíðu 30. Hamrahlíð 17, Hamrahlíð 17 húsblindrafélagsins hýsir ýmsa starfsemi, blaðsíðu 32. Vegleg gjöf til félagsins, göngubretti, blaðsíðu 34. Í lokin eru auglýsingar og styrtalínur. Styrtalínurnar eru ekki lesnar. Hefst nú lestur blaðsins.